บทที่16คำอุปมาเรื่องคนต้นเรือนอสัตย์พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่ายังมีเศรษฐีที่มีคนต้นเรือนคนหนึ่งและมีคนมาฟ้องเศรษฐีว่าคนต้นเรือนนั้นผลาญสมบัติของท่านเสียเศรษฐีจึงเรียกคนต้นเรือนนั้นมาว่าแก่เขาว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับเจ้านั้นเป็นอย่างไรจงส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนของเจ้าเพราะว่าเจ้าจะเป็นคนต้นเรือนต่อไปไม่ได้คนต้นเรือนนั้นคิดในใจว่าเราจะทำอะไรดีเพราะนายจะถอดเราเสียจากหน้าที่ต้นเรือนจะขุดดินก็ไม่มีกำลังจะขอทานก็อายเขาเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรดีเมื่อเราถูกถอดจากหน้าที่ต้นเรือนแล้วเขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้คนนั้นจึงเรียกลูกหนี้ของนายมาทีละคนแล้วถามคนแรกว่าท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้ากี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้น้ำมัน100 ถังคนต้นเรือนจึงบอกเขาว่าเอาบัญชีของท่านนั่งลงแล้วแก้เป็น50 ถังเร็วๆหน่อยแล้วเขาก็ถามอีกคนนึงว่าท่านเป็นหนี้กี่มากน้อยเขาตอบว่าเป็นหนี้ข้าวสาลี100 กระสอบคนต้นเรือนจึงบอกว่าจงเอาบัญชีของท่านแก้เป็น80แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั้นเพราะเขาได้ทำโดยความฉลาดด้วยว่าคนของโลกนี้ในพวกเขาใช้สติปัญญาฉลาดกว่าคนของความสว่างอีกเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงกระทำตัวให้มีมิตรสหายด้วยทรัพย์สมบัติอธรรมเมื่อทรัพย์นั้นเสียไปแล้วเขาจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิจคนที่สัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตย์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะอสัตย์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรมใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่าและถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้สัตย์ซื่อในของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของท่านเล่าไม่มีผู้ใดเป็นข้า2 เจ้าบ่าว2 นายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้ธรรมบัญญัติและแผ่นดินของพระเจ้าฝ่ายพวกฟาริสีที่มีใจรักเงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าเจ้าทั้งหลายทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่นับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่เกลียดชังจำเพาะพระพักพระเจ้ามีธรรมบัญญัติและผู้เผยพระวจนะมาจนถึงยอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็บุกเข้าไปในแผ่นดินนั้นฟ้าและดินจะล่วงไปง่ายกว่าที่ทำบัญญัติสักจุดหนึ่งจะเป็นโมฆะพระดำรัสสอนของพระเยซูเรื่องการหย่าร้างผู้ใดหย่าภรรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณีและผู้ใดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรรยาของตนก็ผิดประเวณีด้วยเศรษฐีกับลาซารัสยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแงนดูเห็นอับราฮัมอยู่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนระทมนอกนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5 คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะนั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาอับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อ